Ostirala, zebrabideko gurutzaldiaren azken txampa, badakizue, literatur eta liburu kontuei heltzen diegula tarte honetan, eta badakizue amabostero zarautzaldera jotzen dugula. Garoako Imanol Agirre, telefono zarrapatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Ederra
iten dut. Gaur
bai, garzora garria. Egia esan, pentsatu behar dugu, kolaborazioa usarrixiago egitea edo, eguraldi honak mesede egiten digulako, eta ostiraletan bada, zer esanik ez, bizipoza ere egiten digu.
Hoixe da, nekene, hoixe.
Ostirala, baina astelenera begira jarri nahi duzuzuk Imanol, ez dakit asteburuak ez zaizkizun gustatzen edo, baina urriaren 24a, astelen hartu nahi duzu izpide, liburutegien eguna delako, eta hori kontuan hartuta, liburutegien eta liburu denden arteko harremanaz hitz egin nahi diguzulako.
Bai, bueno, esan da, hola, aitzaki bat berrun, ez da, zerbaiten inguruan hitz egiteko, eta kontuan hartuz urriaren 4a, ba, liburutegien eguna dela, zein, zergatik ez? Da, hemen entzulei, ba, esplikatu pixka bat, liburudendariok, ba, liburutegitako arduradunekin, edo liburutegitan lan egiten dutenekin, ze harreman mota dekan.
Harremana izan daiteke bat, baina kaso, bueno, bere izten haute ditugun galdetuko nizuke, ez haute dugun hasteko joera izaten sarritan, liburudenda eta liburutegia gauza bera bezala ez haute ditugun irudikatzen herritarrok edo irakurleok, zeiritzi duzu horretaz?
Bueno, bai, askotan kontzeptu bera ez da, liburu dendan, askotan konturatzen naiz, ba, jendeak esaten didala edo kalean, ez da? Ba, zuen liburutegian egon naiz, eta barkatu, liburutegian ez, liburu dendan. Beraz, hitzetik hasita, halako nahasmen bat sortzen da. Orain dela azte bete inguru, egon itzan, bueno, liburu gintzan inguruan ofizio duen halako asesore batekin. Eta honek, proposatzen zuen, ba, zergatikan ez, izen berri bat asmatu, bai, liburutegi eta liburuentzako. Berak planteatzen zuen hitza, bueno, gaztelerazkoa da, baina hitza zaen lektorerias. Likoreria bezala, lektoreria. Zan, bueno, zeitz polita ez da, eta biak ere, bai, liburutegiak eta baita liburuendek ere, hitz bera ukitzea, azken finean, ba, espazio bertan liburuak egoten dira.
Eta irakurleak ere bai bide batez esango dugu.
Hori da, irakurlerik gabe ez daka zintzurik ez errezek.
Bueno,
hitzetik abiatuta, baina beste askotan ere jarrerak, ez da, askotan, ba, liburu dendan konturatzen naiz, ba, esate baterako, ba, familia bat sartzen da. Ez berezik liburu bat erostea, demagun denbora egitea etortzen dela. Eta gaztetxoenak joaten dira unen espaziora, liburuak hartzen dituzte, lurrean esertzen dira, eta liburutegi bat izango alitz bezala, ba, liburuak moitzen, alde batetik bestea. Eta lako batean, gurasoak etorri hori dira esan, isilu, hau ez da liburutegi bat, eta oza, nahaztu egiten dituzte kontzeptuak.
Beraz, egon daiteke akaso batzuen eta besteen arteko nolabaiteko nahaztea, eta komeni da, ez da, argitzea bakoitza zer den, eta ze funtzio duen.
Bai, eta beste adibide bat ere bai, noiz edo noiz, pasatu izan da, baten bat sartzea, eta esatea, haitu, liburuak alokatzen dituzue. Eta ez, orain dikan ez, baina bueno, negozioidei bat izan diteke.
Diversifikaziorako aukera.
Bai, eta orain dela bi aste, ba, Frantziako Tolosan, egon nintzenean, liburuen daba zegoen, liburutegi funtzioak egiten zituela, alegia, ez zituen liburuak saltzen, baizik eta liburuak alokatu egiten zituen. Osa, oso, ba, beste bide bat, alako, zuk esan dezu bezala, dibertsifikazio modu bat izango litzateke.
Bai. Bueno, beste bide bat irekitzeko aukera, eman dezake, baina gauza bera ez direla argi geratu dadin, akaso esango dugu azalpenak eman ditugula, baina lotura edo harremana egongo da, liburutegien eta liburu denden artean, Imanol.
Bai, gure kasuan zuzeneko harremana daukau. Zuzeneko harreman badaukau, alde batetikan ere, ba, liburu dendari nuntzako diru sarrera badelako. Gure kasuan esate baterako, bai, Zarauzko liburutegira liburuak eramaten ditugu, Donostiko liburutegi ezberdinetara liburuak eramaten ditugu, berdin-berdin Zumaiak eta ia Orio, Usurbil, alegia, diru sarrera bada, eta bestalde batetikan kontuan hartu berko deu ba, liburutegiek egiten duten lana herriko kultur munduan, esate baterako, ba, erakusketak antolatzen dira, irakurle taldea zuzentzen dituzte, gaztetxonentzako ipuin kontalaria jartzen dituzte. Beraz, harremana derrigorrezkoa deu. Eta zer esan ikan ere ez, bezate baterako, herri txiki batean, liburuzainak, liburutegiko liburuzainak, berak egiten badu aukera, autaketa zer liburu egongo diren herri hortan, ba, alako tendentzia zor litzazke.
Bueno, orduan esango dugu aurreko aldi baten aipatu genuen hemen baiziketako profesionalen eta liburu denden arteko lotura garrantzitsua dela gauzak behar bezala funtzionatu alizateko eta liburu denden eta liburu tegien arteko harreman hori ere garrantzitsua da, Imanol.
Bai, ba, aste honetan ba, liburu berriak argiteratu dira, ez da? Ba, ni liburu berri argiteratu diren liburu hauen inguruan, urrengo astean, liburutegi ezberdinera joango naiz eta esan ingo diet, baditu. Hau argitaratu da, honek merezi du, nire ustez honek ez du merezi, nahi dezuen hautatu. Haber aukera egite zuen zerbait hautatzeko, ez da?
Bueno, beraz, zuzeneko harreman horrek erraztu egiten du lana bera ere, eta nolabait laguntzen du kalitatezko zerbitzu hori bermatzen irakurle edo liburu erosle izan daitezkeen ere. Aurrekoan aipatzen genuen eran, hezkuntzako profesionalak eta liburu denden arteko harremana ongi dago, eta liburu denden eta liburutegien artekoa zer esanik ez. Liburutegiak hitzaren zentzu literalean irudika ditzakegu eraikin handi eta liburu apalez jositakoak herrietan egoten direne horiek, baina akaso bakoitzak ba, propioak etxean ere baditugu, geure liburu bildumak edo apalak izaten ditugulako, esango zenuke liburu bilduma batek definitzen duela horren jabe diren edo irakurle horien izaera?
Bai, era bat. Osa, nien neuk askotan etxe batera sartzen izenean aurren ingo gauza etxeko apalategian zer liburu dauden ikustea da.
Eta pertsona horretaz pentsatzen hasten zara, nolako izango te den?
Bai, bueno, egia da ere bai, ba, garaiak aldatzen ari direla, ez da, agian etxe batera sartu eta libururik ez dezu ikusten, eta galdetu egiten duzu, eta liburuak ez, nik ebukean irakurtzen dut.
Hori da, hori da.
Espazio hartzen didate liburuak, eta ez dut alako biltegirik nahi.
Baina bildumak bai zehaztu dezake izaera.
Bai, eta bilduma faltzuek ere bai, ez da. Askotan apaingarri bezala biltzen dira liburuak, eta metrok erosi daitezke liburu faltzuak.
Hori da, hori da. Akaso erakutsi nahi dene hori bermatzeko ere balio dutelako. Norbaiten izaera definitzen lagun dezaken liburu gomendioa egingo diguzu gaurkoan ere. Año Salvajes du izena, William Finneganena da, eta Asteroide argitaletxearekin kaleratu du, Imanol.
Bai, orain dela pare bat egon, iritsi berri liburuen dara, Asteroide argitaletxaren apusturik potentena da, idazlea William Finnegan, aurten Pulitzer saria jaso duena, jo egia dare bai, geroteago liburu gehiagotan ikusten ari naizela, mundu guztiak irazi du Pulitzer saria. Aztertu beharreko gauzat izango da. Baina, bueno, Pulitzer saria jaso berri, bera, surfista da, eta esan, bueno, idazle surfista, eta lehenengo eta eriko bat surf askiaren inguruan jarnuntzen alegia kompetizioetatik aratago, ba, leku berriak ikusi, olatu berriak bilatu, garaibateko aximuniain bat, dala esango dugu, eza? Eta, pentsatzen dut, ikaragarrizko soinua aterako dula liburu honek. Hortxe usten dut.
Hori da, bueno, spoilerrik ez dugu egingo, ikaragarrizko soinua eragin dezakene liburua beraz, eta aipatu dugun eran akaso irakurleren batene iritzia edo izaera definitzen ere lagunduko duena zalantzarik ez. Beste konturik aipatu nahi aldigu zostira lederron, eta nima nol?
Ba, gonbite bat, dendenei, ba, agian liburutegitara joateko aukere darbat izan daiteke azte buru hau. Eta kontun hartu ere bai liburutegiak aldatzen ari direla. Beno esan deu, etxetan liburuak askotan dagoeneko ez daudela, baina badira liburutegi batzuk non soinua egin diteken, edo gitarra jo, edo builak egin. Beraz, esate baterako zergatik anez, asteburu honetan, ba, Donostiko Tabakaleran dagoen Ubik liburutegira joan eta soinu pixka eta atera bertan.
Lehen aipatu dugu Zaratandia ekar dezaken liburua dela aurreratu diguzuna edo gomendatu diguzuna eta kaso deialdia beraz liburutegi konkretu horretara joan eta nahi duenak soinu pixkat ere egiteko. Bai Manol Agirre Garoa liburu dendako kidea. Mil esker gurera batu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo gozatu asteburuaz, gozatu akaso astelenaz ere liburutegien eguna izango delako eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Hoixe da, ondo ondo izan.
Ondo segi.
Adio.
Gurutzatu zebrabidea.